بين 2020 اللي فيها شاؤونها بين لؤمي على القل كتسار 19 مترين بتقدر شل 15 نكودة 150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו kol.david.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר kol.david.iran.
מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir. עוד שלום, בפרק הרביעי נוער גנוב, אנו מתייחסים לחוקים ולזכויות הבינלאומיים, במיוחד לאותם חוקים וזכויות הנוגעים למעצר ילדים. בהקשר זה נתנחס גם להוראות העיקריות של דיני זכויות האדם והמשפט ההומניטרי, הכוללות את מצבם של ילדים פלסטינים בכלא. ונספר לכם על ההפרות החוזרות ונשנות של ישראל והגישה חסרת האחריות בהקשר זה. תהיו אמנו. המשפט ההומניטרי הבינלאומי IHL וזכויות האדם הבינלאומיות IHRL הן שתי מערכות משפטיות נפרדות אך משלימות זו את זו. שתי המערכות עוסקות בהגנה על זכויות האדם שייכות לכל האנשים בעולם והן אינטגרליות. משמעות הדבר היא שהן שייכות באופן טבעי לכל בני האדם ברחבי היקום וישימות לכל האנשים ללא קשר להבדלים של גזע, מגדר, לאום, דת ומוצא אתני. משפט הומניטרי בינלאומי IHL עוסק ספציפית במלחמות סכסוך מזוין וכיבוש. חוק זה שואף לשלוט בסכסוכים מזוינים, לצמצם את השפעותיהם ולהגן על מי שאינם משתתפים או נסוגו מהעימותים הללו מפעולות איבה. הן המשפט ההומניטרי הבינלאומי והן דיני זכויות האדם חלים בעתות של עימות מזוין. ההבדל העיקרי בתוכלתם הוא שלא ניתן להשעות את המשפט ההומניטרי הבינלאומי, אך חוק זכויות האדם הבינלאומי מאפשר למדינות להשעות מספר זכויות האדם אם הן עומדות בפני מצבי חירום. עם זאת, מדינות אינן יכולות להשעות זכויות יסוד מסוימות שיש לכבד אותן בכל הנסיבות. זכויות אלו כוללות את הזכות לחיים, האיסור על עינויים ויחס או ענישה בלתי אנושיים, איסור עבדות ועבודות כפייה, עקרון הלגיטימיות ואי רטרואקטיביות של החוק, והזכות לחופש מחשבה, אמונה ודת. כאמור, שתי מערכות המשפטיות הללו נועדו להשלים זו את זו. נושאים רבים המקובלים בעולם כמו איסור עינויים מוזכרים הן בדיני זכויות האדם הבינלאומיים והן במשפט ההומניטריים. ילדים פלסטינים כאנשים מוגנים גם כילדים זוכים להתייחסות מיוחדת בשני החוקים הבינלאומיים הללו. לדוגמה, החוק החשוב ביותר במשפט ההומניטרי הבינלאומי הוא אמנת ג'נבה. באמנות ג'נבה יש הוראות לימי מלחמה המוגנות על ידי אנשים שכבר אינם במלחמה. בשנת 1989 הכירה אמנה זו בילדים כחלק הפגיע ביותר בחברה. הכלי העיקרי של המשפט ההומניטרי הבינלאומי בנוגע לאסירים הפוליטיים הילדים הפלסטינים הוא אמנת האג משנת 1907 בדבר החוקים והתקנות של מלחמה ביבשה והנספח שלה התקנות המתייחסות לחוקי המלחמה ביבשה או תקנות האג. תקנות האג מוכרות כמשפט בינלאומי מנהגי, וכמו רוב הוראות אמנות ג'נבה הן מחייבות את כל המדינות. סעיף 6 לתקנה הזו נוגע לאזורים שנכבשו על ידי כוחות צבא של מדינה אחרת. הקובע יש לכבד את כבוד בני המשפחה וזכויותיהם, חיי הפרט, רכוש אישי וכן אמונות ומנהגים דתיים. ההגנות הרחבות הללו כוללות גם מבוגרים וגם ילדים. אמנות ג'נבה והפרוטוקולים הנוספים שלהן גם תוכננו במיוחד כדי לספק הגנה לאנשים פגיעים בעתות של סכסוך מזוין וכיבוש. כ-25 מהנספחים הללו מדגישים הגנות מיוחדות לילדים. כך למשל, באחד הסעיפים נכתב, יש לכבד את הילדים ולהגן עליהם מפני כל תקיפה. שני הצדדים לסכסוך חייבים לספק את הטיפול והסיוע שילדים זקוקים להם, בין אם בגלל גילם או כל דבר אחר. לאחר מכן, ומתוך הבנה שיש להתייחס לזכויות הילדים בנפרד מזכויות המבוגרים, אמצה הקהילה הבינלאומית את האמנה בדבר זכויות הילד בשנת 1989. למעשה, זה היה מאמץ ההסברה הבינלאומי המפורט הראשון שהתייחס ספציפית לנושא הילדים. הסכם זה הכניס שלושה שינויים מהותיים בתפיסה הבינלאומית של ילדים. על פי שינויים אלה, לכל האנשים המוגנים יש זכויות שיש לכבד, כגון כבוד וזכויות המשפחה שלהם, אמונותם ומנהגיהם הדתיים, ומנהגיהם ומסורותיהם. תמיד יש להתייחס אליהם באופן אנושי ולהגן עליהם במיוחד מפני מעשים או איומים באלימות ומפני עלבונות ופגיעה בפרטיותם. האמנה המחייבת בדבר זכויות הילד משנת 1989 יצגה שינוי بمعمدام شلي لاديم هن بخخ شي ليلاديم ككبوتسا انوشيت موفخنت يش خويوت صفاتسيفيوت وهن شي ليلاديم يش صراخيم ميوخاديم وفجلال بيجوتام هم زكوكيم لهجنا ربا يوتر هاس كما شي هسجا على ها امنا بدوار خويوت هيلد باوم هايتا جدولا مزو شل كل ها امنوتا كودموت راكشته مدينوت ارتصوت هبريت في سوماليا داخو تهسكيم في اكرونوتاف هت كبلو كمعات با اخاد علي ديها كله بين الوميت ما شها فخوتو لمسماخ زخويوت ها ادام هم مكبال بيوتير بهستوريا كموفان لتصاد ها امنا لزخويوت هيلد امتساعي زخويوت ادام ربيم اخيريم مسبكيم هجنا صفت صيفيت يشيروت ليلاديم هاتسوريم كوليل هاتسهرا ها اونيفرساليت بدوار زخويوت ادام UDHR ها امنا هبين الوميت لزخويوت ازراخيوت وبوليتيوت ICCPR وها امنا نهجد انويم وتبول بلتي انوشي CAT بخول بام شي مدبريم علي لاديم اسيريم فلسطينم اوليم باروش شني اكرونوت خشوفيم في سوديم اكارون توفت هيلد هموسكار بامنا لسخويوت هيلد بخول هبولوت هنوغوت ليلاديم بين ام نعسوت علي دي ارغوني رواخا براتييم او تصبوريم باتي مشبات راشيوت تصبوريوت او غوفيم مخوككيم طوفت هيلد تهيه شكول اكاري هشيني هو اكارون ها امتساعي ها اخرون شهو اكارون هم نوزكار باخاد هسعيفيم شلها امنا بدفار سخويوت هيلد وكوفيا مع تصار اوكليا شل يلد يشمش كي امتساعي اخرون في لتكوفا كتصارا كخول ها افشار مئيداخ تكانيم بين الأميين أسريم كل امتساعة مشمعت هعلول لسكان ات بريئوتو هفيزيت أو هالنفشيت شل هيلد هي أسرا بالتخليت هالسور على كليئة بتا خاشوخ لخلوتين أو بفدود عادكو سبرنو لاخم على الخوكيم بين الأميم لجبه أسيريم بميوخادي لاديم لاخر مكان نفخان اتها يخص شل إسرائيل لي لاديم هفلسطينم وعد كما هو خوريق مي هستاندرتيم هبين الأميم إخاد مهم هو محمد الجابري بن 17 لمعسي محمد هو إخاد ممؤوت يلاديم فلسطينم أشرنا أتصاريم ونخلائيم على يدي كوخوت هاتصفاها يسرائيلي مديشانا بأمتلا شلها فرد خوكي هبتاخون كأشر محمد نأتصار لريشونا بديسمبر ألبايم بأشمات يدوي أفانيم بيت مشبات تصفاي غازر علاف إشمونا واخيتسي خوتشي مأسار محمد الجابري متأر كتصد ناتصار وعمر كي 30 خياليم إسرائيليم تكفو ات بيتينو بشعة 2 لفنوت بوكر بأوغست 2001 هخياليم باشتو على هبايت هم شافرو ات هخلونوت وهخريمو ات مخبرة هالتلفونيم شلانو لكخو اوتي لقاق شل هبايت وشألو اوتي شئلوت على هاناشيم شهم مخبسيم بمشخ شعتايم اخركخ لكخو اوتي لارخوف هم كسو لي ات عينايم وكاشرو ات ياداي مأخراي هقاف شلي بأزيكي بلاستيك اخرازي هخريخو اوتي لليخت كمعات كيلومتر بدارخ هم هايتي لو هوليخ بمهيروت هايو دوخابيم اوتي كاديما مأخور كشي هقانو لجيب دخفو اوتي لريخف وروشي باقا بتكرا قام اخي عبد هايا بتوخ الجيب هخريخو اوتانو لشيفت على رتسبات هم خونيت أربعة خياليم هايو اتانو بخيلك هأخوريش الهجيب وهكو اوتانو كل هالدرخ لياد. هم هكو اوتانو هاليفو اوتانو وإيمو علينو بتكيفا مينيت. أخركخ هجانو لباسيس هاتصفائي. شام هشئيرو اوتانو بخاتصير أم يدايم وعينايم كشوروت. بلينو ات كل هالليلة بأوتو أوفن بلي أخل ومايم بخاتصير. لمروت هيوتا خفيرا بإرغون هاوم ورؤى عطمة كفوفا لإرغونيين وأمانوت بين الأميين وسخيوت هادام إسرائيل بتسعى اتهبشعيم هنتعافيم بيوتير نيجد هامها فلسطيني خسرها هجنا وهوخيخة شئينا متسيتت لأف إخاد من إرغوني سخيوت هادام هأمانوت أو هموزدوت بين الأميين. شلوشا مانوفيم أكاريم مؤرافيم بخكيرة هيلاديم هاتصوريم هفلسطينم بإسرائيل هم هالشاباك هم مشترى وهم مودعين هاتصفائي. شيتات هخكيرة وها عنويم شل يلاديم فلسطينم عليديه مشتار هاي إسرائيلي هي أخزاريد ولو إنوشيت بيوتير. عاد كما شعنو يخوليم لادعت أف خيا لو معنا خيا أخيرت بدرخ زو. كمعت للو يوتسي منها كلال كل هيلاديم هب فلسطينم هايو نتونيم لمكري إخاد أو يوتير شل عنويم متو قاديم بمدوياك. بخلاكيم هبائيم بهتبسيس على شفع أديوت مشخنعوت يباخين بكبيدة هالشالاف هريشون بمعتصار شليلادين فلسطينم دهينو معتصار بهعبرة لفاتي معتصار. عاد كان مازنيم كريم عاد هالبودكاست هبا.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציס אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דפחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמי מחוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה, וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. همزوت هبكوعيم لاخر نفيلات بشار الاسد متبت سهيم بكلوت روش اوف نوخوت خسرت تقديم متصد إخاد همشتارها إسرائيلي سافور شئين ممشلا كهرنيتيت في خزكا بسوريا ومتصد شيني هشليتيم هسوريم هخداشيم تيرم هيجيفو برتسينوت لتكيفوت هاي إسرائيليوت بين تايم لآخر نفيلت مشتار أسد همشتارها إسرائيلي هشميد ات كل هاي خولوت هتزفائيوت شل سوريا بهفت ساسوت شنمشخو كما يميم هش إلهي ما هن مطروتاف شل همشتار هاي إسرائيلي بهتكفوتاف هخوزروت ونشنوت هنوخ خيوت نجد إزوريم شونيم بسوريا نرأي كي همطراه خشوفا بيوتير شل همشتار هاي إسرائيلي هي لخبوش شتاخيم مسوريا مشتار زي شكاواش خلاكيم مسوريا لأخر نفيلات أسد خوتير لسبيخ خلاكيم إلو لشتاخيم هكفوشيم بامتصاوت هتكفوت خوزروت ونشنوت مشتار زي منسه لتصور بخد وخسر بتاخون بكيرف توشوه هايزوريم هموتكافيم كخ شهم يألتسو لعزوف ات هايزوريم هلالو بهكشير زي بعقوت تنوعات خشودوت إلو نألتسو خالك مي توشوه هكفاريم لهتبنوت مباتهم ولفروخ لإزوري هتصافون مطرة نصفت شل همشتار هاي إسرائيلي هي لمنوع مهمم شلاها السوريت هخدشا لهيكيم باسيس الصفائي بدروم همدينة توخ حكمت باسيس الصفائي إسرائيلي بسوريا عتسما عاد كان توخ نيت هشافو
بليف حين يعني
مازنيمي كريم شالهم راف تاكس هالبيات قوفاتو هكدوشا شلها خلال سيد حسن نصر الله مسكال خزب الله بالفانون هتكيام ببيروت بشعوت هبوكر شل يوم ريشون اسريم وشلوشا بفبروار بنخوت مشلخوت رشميوت وتسبوريوت مي 70 وتشع مدينوت برخبها عالم مئات ألفي أناشيم لبنانيين وخسيدي هاهد كوميموت بمدينات معراب آسيا وفمكوموت أخيرين بعالم تساعدو مي هشاعات هموقدامات لخفون هكمت تيكس هالفيا شلها خلاليم سيد حسن نصر الله وسيد هاشم صفي الدين هكده لهباريد مشنه هخلاليم هنزقافيم هلالو والخديش هتخيفوتهم لهلان كتا من التوخ منخيم شلها روحها خشوف هزه بسكور على هالفيتو شل سيد حسن نصر الله نختاف بعد تونكيهان ازدوت هتوفى بالبانون ملائيم برفافوت اباليم شهديو لو بفكدة او بخفية الا بليف مالي اهفا ونئمانوت ياتسو للفوت ادم شبمشخ شانيم شامار على الكل هاتكم يموت قهفوه هايتون شيوتسي لاور بتهران هوسيف زي لو راك تيكس بريدا زوهي تقوفا خريفة لمي شخاشف شي بإم تصعود كدورين وإيش هم يخوليم لهبيل ات هديجل شهايا بياداف شل منهيج ها هتكوم يموت بالفانون
بليف حين يعني
مازنيمي كريم هبرشان هاللبناني حسين مرتضى هدقيش شي هاش تتفوت شلها أناشيم بتاكس هالفيا شل سيد حسن نصر الله هي اللي معسي خدوش هالنئمانوت لمنهيق هاهتكم يموت لهتكم يموت عتسما ولا افشاريوت ها استراتيجيوت شلا نخوت ها عم بتكز هي خالك مهم الخما بأويف ومرأة ات تميخت ها عم بهتكم يموت خزب الله هو خالك مي ممشلة لبنان ويهي نوخيخ بممشلة هزو البرت كونستانتيان برشان بوليتي ومن خيه التخنيت هم فرسامت خازون الپايم وشلوشيم بالبانون آمار برعيون لفرانس 24 كي نصر الله يا لورك من هيك بوليتي إلا جامد موت داتيت بعلت هشبعان الخيبت بايزور خسيديم ربيم شل أهل البيت تسأتسأن فيها إسلام على هشالوم رؤيم بو من هيك في اور فورماتور هستوري هل فياتوش نصر الله لورك كده لخبادة نصر الله إلا قام كده لها تقيش ات هماش خوت خزب الله براما هبين الوميت عاد كان تخنيت الشافوة. Thank you.